Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបានហោះមកពីតំបន់ Gaza លោកខារីជួបជាមួយលោក Zarif នៅពេលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ជិតមកដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារជាក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរីកាពីការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈក្នុងពេលវឹកហាត់នៅជាទីក្រុងភ្នំពេញ
ខ្ញុំមិនតន់អាចជាបានព្រោះថាយើងមិនតន់ដឹងជាក់លាក់ឡើយឡើយថាព្រោះតែធ្លាក់អំពីមូលហេតុអី
ហើយនឹងសក្តីរីកាពីសមាជិកអាស៊ានមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីយើងមាន Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវ៉ាសំអាតអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកពីស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងដែលបានហោះពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកនេះបានហោះលើ Ashdod ស្ថិតនៅចន្លោះតំបន់ហ្គាហ្សានិងទីក្រុង Tel Aviv នៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីល Thun Patriot ពួកយោធាក៏បាននិយាយដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ក៏បានបាញ់រ៉ុកកែតមួយចំនួនពីតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលកងយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើកន្លែងរាប់សិបកាលពីយប់មិញនៅក្នុងយុទ្ធនាការជិតមួយអាទិត្យដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីអំពើហិង្សានេះហើយលោកបានទាមទារដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាមានមនុស្សជាង160នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយមានរូបមន្តពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធផងចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបើកធ្វើការវាយលុកកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនហើយចំនួនភាគច្រើននៃពួកអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាពួកជនស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif នៅពេលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលយូរមួយស្ដីពីកម្មវិធីបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជិតមកដល់មន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលបំណងនៃការជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសគឺពិនិត្យមើលក្រែងអាចមានការជឿនលឿនហើយថាលោកខារីចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅដើម្បីស្ទង់មើលថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ធ្វើការជ្រើសរើសសំខាន់បែបណាដែលខ្លួនត្រូវការធ្វើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកខារីបានមានប្រសាសន៍នៅមុនកិច្ចចរចាមួយថ្ងៃដែលបានចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងថានៅមានភាពឃ្លាតពីគ្នាច្រើនក្រាស់ក្រែលនៅមុនអាចមានការសម្ដែងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6លោក Zarif បានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យធ្វើការចរចាគ្នាដោយសុឆន្ទៈរបាយការណ៍ព័ត៌មានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារជាក្រុង Luhansk ដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមដោយប្រើកងរថភ្លើងដែកជំរុញចូលទៅតំបន់ជាក្រុងនេះ ក៏ប៉ុន្តែគ្មានជោគជ័យក្នុងការវាយយកទីក្រុងនេះទេគេបានរាយការណ៍តែបន្តិចបន្តួចអំពីសក្តីល្អល្អនៃការប្រយុទ្ធគ្នានេះក៏ប៉ុន្តែពួកឧទាមនិងពួកអ្នកស្រុកនៅជិតទីក្រុងនេះដែលនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយពួកគេបាននិយាយថាការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅផ្នែកខាងត្បូងនិងផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានម្នាក់ឲ្យទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី Russia 24 បាននិយាយថាកងរថក្រោះនិងកងរថពាសដែករបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែន90គ្រឿងបានធ្វើការវាយលុកហើយថាពួកឧទាមបានធ្វើការវាយប្រហារតបតវិញដោយប្រើរថក្រោះនិងយុទ្ធឧបករណ៍យោធាធុនធ្ងន់ឯទៀតដែលបានត្រូវរឹបអូសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលមុនអ្នកស្រុកនិងពួកអ្នកទៀមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទីក្រុងនេះដែលមានអ្នកស្រុក425,000នាក់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកឧទាមឡើយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទាហានខ្មែរ5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលឧទ្ធម្ភាគចៈដែលពួកគេជិះបានធ្លាក់នៅជាយរាជធានីភ្នំពេញឧទ្ធម្ភាគចៈនេះបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធវឹកបឺន1នៅពេលវាធ្លាក់អញ្ញាធោយោធាខ្មែរបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈនេះគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីបបផាតនៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈនេះហើយពួកយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំភ្លើងធំចូលក្នុងតំបន់មួយនៅជិតព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់សិបគ្រាប់បានត្រូវបាញ់ចូលក្នុងដែនសមុទ្រនៅព្រំដែនសមុទ្រខាងកើតនៅជិតតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបានចែកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានការសម្ងាត់ច្រើនពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រជាធិបតេយ្យការបាញ់កំភ្លើងធំនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលប្លោង2គ្រឿងចូលក្នុងដែនសមុទ្រនៅចន្លោះប្រទេសជប៉ុននិងឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់រ៉ុកេតនិងកំភ្លើងធំមួយចំនួនកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះទោះណាជាប្រទេសនេះបានធ្វើសំណើសន្តិភាពមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក៏ដោយដោយមានរូបមន្តចូលទាំងការចូលរួមរបស់បងខ្លួនក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញានិងដើមខែតុលានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីនឆុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាវាកំសានកូស្តាខុងកូឌីយ៉ាដែលលិចបានត្រូវធ្វើឲ្យអណ្ដែតឡើងវិញដោយជោគជ័យក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីពួកអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលើកនាវាជ្រះចាប់នេះពីផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៅទូនមុខកោះជីសគីโกនៅតំបន់ទេសកានដែលនៅទីនោះវាបានលិចក្នុងមន្តរាយពេលយប់កាលពី2ឆ្នាំកន្លះមុននេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស32នាក់បាត់បង់ជីវិតការធ្វើឲ្យកប៉ាល់នេះអណ្ដែតពេញលេញត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ1អាទិត្យនៅមុនគេសណ្ដោងវាទៅកាន់ទីក្រុងជេណូវ៉ាដើម្បីបំបែកជាផ្នែកជាផ្នែកប្រទេសបារាំងកំពុងប្ររពទិវាបាស្ទីថ្ងៃបុណ្យនេះរំលឹកដល់ការវាយប្រហារលើគុកបាស្ទីក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1789ដែលកំណត់ការចាប់ផ្ដើមការធ្វើបដិវត្តបារាំងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស្វ័អ៊ូឡង់ដនិងអ៊ីស្រាជនឯទៀតបានចូលរួមក្នុងព្យុហយាត្រាយុទ្ធាតាមប្រពៃណីនៅតាមមហាវិថីសាន់អេលីសេកាពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានមនុស្សរាប់សែនអ្នកចូលនៅតាមមហាវិថីនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីមើលក្បួនព្យុហយាត្រានេះទិវាបាស្ទីជាថ្ងៃបុណ្យធំបំផុតនៃប្រទេសបារាំងហើយមានការប្រារព្ធទិវានេះនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងផងដែរការអុជកំជួយនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទួលអេហ្វែលនឹងត្រូវឧទ្ទិសសម្រាប់សាច់រឿងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ទី1នៃទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានឈ្នះក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកដោយបានឈ្នះក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ប្រទេសអង់ជង់ទីន1-0នៅក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់ដោយបន្ថែមពេលវេលាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈក្នុងពេលវឹកហាត់នៅជាយទីក្រុងភ្នំពេញ សមាជិកអាស៊ានមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកវ៉ាសំអាតអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកពីស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមភាគចៈប្រភេទ Z9 ដែលកម្ពុជាទើបតែងពីប្រទេសចិនបានធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់និងរងរបួសម្នាក់នៅពេលដែលកំពុងរៀនបើកបរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧត្តមភាគចៈនេះទេក៏ប៉ុន្តែបានអះអាងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មទេលោកហេងសស្មីនៅ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាឧត្តមភិជ្ជៈប្រភេទ Z9 ផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់នៅក្នុងរណ្ដៅទឹកស្រះដ៏ធំមួយដែលគេជីកយកដីនៅជាយក្រុងភ្នំពេញដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សចំនួន4នាក់នៅលើនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខណៈពេលដែលឧត្តមភិជ្ជៈកំពុងតែបើកបរវឹកវើសាក់សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាហេតុការធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈនេះបានកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង9ព្រឹកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅភូមិព្រៃទីតុយសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកយិនសុខាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពអាកាសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅកន្លែងឧបទ្ទវហេតុនោះថាមានមនុស្សចំនួន5នាក់នៅលើឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះហើយមានជនរងគ្រោះតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឈ្មោះជួនសំបូរត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកឧត្តមស្នេហ៍តូអុកបនហាមេបញ្ជាការផ្នែកវឹកវើនបើកយន្តហោះនៃកងទ័ពអាកាសនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកសាលាវឹកវើនបើកយន្តហោះព្រមទាំងជំនួយការអ្នកបើកបរចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាឧត្តមភិជ្ជៈនេះបានធ្លាក់នៅពេលដែលកំពុងហាត់វឹកវើនតែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះទេដរាបណាប្រអប់ខ្មៅមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយ
ខ្ញុំមិនតន់បានជាបានព្រោះថាយើងមិនតន់ដឹងជាក់លាក់ឡើយឡើយថាព្រោះតាធ្លាក់អំពីមូលហេតុអី
ឧត្តមភិជ្ជៈដែលបានធ្លាក់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងរណ្ដៅទឹកស្រះដ៏ធំមួយដែលមានជម្រៅប្រមាណជាង100ម៉ែត្ររណ្ដៅនេះបានកើតចេញពីការជីកយកដីលក់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកប៊ូសុនអាយុ55ឆ្នាំសាក់សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលដែលឧត្តមភិជ្ជៈនេះបានធ្លាក់វាបានហោះឡើងជាច្រើនជុំហើយបានដាំក្បាលជ្រមុជចុះចូលទៅក្នុងស្រះដោយគ្មានមូលហេតុលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានលឺសម្លេងផ្ទុះចេញពីឧត្តមភិជ្ជៈមុនពេលដែលវាធ្លាក់ទេលោកប៊ូសុនផ្ទះរបស់លោកនៅចម្ងាយប្រមាណ100ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីកន្លែងកើតហេតុ
ឃើញតែទៅមួយចុះខ្ញុំឈរមើលដល់ឈរមើលឃើញវាមកចាំពេកខ្ញុំក្រាបដល់ក្រាបទៅបាត់តែលិចបាត់បាត់លិចវាបាត់អត់ផុតស្រះវាចុះរវិញទៅចុះរវិញទៅដោតទឹកហ្នឹងមកហោះមកមកវាមកឡើងច្រាំងនេះមនុស្សផង
បា
ទបាទវាទៀពេកហ่ะបា
ទបា
ទអាច
បា
ទដល់ហើយវាកៃកោបានដោតទៅដល់នោះដល់នោះបានបាត់ទៅវិញ
ឧត្តមភិជ្ជៈប្រភេទ Z9 ចំនួន12គ្រឿងដែលជាប្រភេទឧត្តមភិជ្ជៈផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសមួយនេះបានផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោមប្រាក់កម្ចីប្រមាណជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសាក់សីដែលបានចោមរោមហេតុការធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈនេះបានរិះគន់ចំពោះភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចសាក់សីទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាការធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈមានរយៈពេលប្រមាណជាង3ម៉ោងកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏វិធានការជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមានកម្រិតវិធានការជួយសង្គ្រោះជាបឋមគ្មានទេពងពាក់សវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកហែលទឹកដើម្បីរករកអ្នកដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកមន្ត្រីយោធាត្រូវបានមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនបញ្ជាឲ្យដោះសម្លៀកបំពាក់ចុះហែលទឹកដោយគ្មានពាក់អាវពងសវត្ថិភាពដើម្បីរករកអ្នកដែលបាត់ខ្លួននិងបំណាច់បែកបាក់នៅក្នុងជម្រៅទឹកដ៏ជ្រៅ
យកខ្សែវេលាមកទៀតខ្សែទៅបោះអុយចាប់ទៅបោះទៅអោចទៅយកទៅដាក់ខ្សែដាក់ខ្សែតាមឡានយកខ្សែយកខ្សែតាមឡានឲ្យជាប់យើងចុះមក
ប្រមាណជាង2ម៉ោងក្រោយមកទៀតទើបក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដែលមានពាក់អាវពងសុវត្ថិភាពបានយកទូកដែលមានម៉ាស៊ីនដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងមានអ្នកមួយទឹកមកជាមួយផងបំណែកឧត្តមភិជ្ជៈនិងសាកសពជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះរកឃើញនិងស្ទូចយកចេញពីក្នុងទឹកជនរងគ្រោះដែលបានរកឃើញមានលោកឧត្តមស្នេហ៍តូអុកប៊ុនណាហានិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអៀងវណ្ណរិទ្ធ តែនៅសល់ជនរងគ្រោះប្រមាណតែ2នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងរករកនៅក្នុងគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរចូលរួមការសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនាយទាហានកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រក្នុងពេលវឹកវើនៅជាក្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់រហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមរករោគបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស4នាក់ហើយ
រាយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
ប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយតិចតួចបំផុតដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាបានហៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ានថាបានប្រងើយកន្តើយចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលដោយឡែកមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ថាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានបានគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់ដំណើរការកាត់ទោសពួកខ្មែរក្រហមនេះលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនាវីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញការផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានថាមិនបានអើពើនៅក្នុងការចូលរួមវិភាគទានសម្រាប់ដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចផ្ដល់ថវិកាជំនួយចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ភាគីជាតិនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជំនួយនេះធ្វើឲ្យមានតែប្រទេសពីរប៉ុណ្ណោះជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានដែលបានផ្ដល់ថវិកាតិចតួចសម្រាប់ការគាំទ្រការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនោះប្រទេសថៃបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាង 20,000 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំដោយឯកសារនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមយ៉ាងច្រើនលោកមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានរើសអើងចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាដែលកើតឡើងកាលពី40ឆ្នាំមុនហើយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមិនបានគោរពពេញលេញទៅដល់សន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការមិនអើពើនេះក្លាយជាចំណោទនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
វាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការចូលរួមអាស៊ានជាប្រជាជាតិទី1ដោយសារថាបើសិនជាយើងមិនយល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងមានមនុស្ស2លាននាក់ស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរនៅតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហើយអាស៊ានមិនអើពើខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យការច្របាច់បញ្ចូលអាស៊ានតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាអាចមានការប៉ះពាល់ហើយវាអាចមានដំណើរការទៅមិនរលូនណា
លោកឆាងយុយល់ថាបញ្ហាខ្មែរក្រហមមិនមែនជាអតីតកាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្សល់ទុកជាកេរដំណែលរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រទេសអាស៊ានមិនមែនមិនឃើញទេបាទវានៅគៀកមើលឃើញហើយឮទៀតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាអាស៊ានហ្នឹងមិនចូលរួមហេតុអីចំណាយពេល10ឆ្នាំទើបតែមានប្រទេស2មិនមែនថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជារបស់ពួកយុរ៉ុបទេអញ្ចឹងយើងជាស្អីអាស៊ានគួរតែបង្ហាញចំហទទួលស្គាល់ហើយការចូលរួមតុលាការគឺជាសក្ខីកម្មមួយដែលអាស៊ានបង្ហាញអំពីការទទួលស្គាល់រឿងដែលបានកើតឡើង
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ពលគឺអស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំមកហើយមានជនជាប់ចោតចំនួន5នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសទាំងនៅក្នុងសំណុំរឿង001និង002ក៏ប៉ុន្តែជនជាប់ចោតម្នាក់គឺអៀងសារីបានស្លាប់នៅពេលដែលការកាត់ទោសកំពុងដំណើរការនិងប្រពន្ធរបស់គាត់អៀងធីរិទ្ធ ត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារតែបញ្ហាជំងឺវង្វេងវង្វាន់ធ្ងន់ធ្ងរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតែជួបនៅចំណោតថវិកាសម្រាប់ដំណើរការជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលផ្ដល់នូវវិភាគទានគាំទ្រទៅដល់ការកាត់ទោសនេះភាគច្រើនគឺជាប្រទេសលោកខាងលិចមានដូចជាបារាំងអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសស៊ីអែតនិងប្រទេសជប៉ុនគឺជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិច្រើនជាងគេសម្រាប់ការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកនីតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានធ្វើសម្ដៅទៅដល់ប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសទាំង5នោះរួមមានប្រទេសថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ការចូលរួមខាងផ្ដោផ្នែកថវិកាហ្នឹងគឺយើងមិនសូវជាមានច្រើនប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែការផ្ដោកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើន
លោកមូស៊ីនីនដូលីសាដាលេខាទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែពិចារណាទៅលើសំណើទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី
បញ្ហានេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានស្នើដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនឲ្យចូលរួមផ្តល់វិភាគទានប្រហែលជាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែពិចារណាពីព្រោះថាបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថវិកាវាមិនមែនជាការងាយក្នុងការធ្វើសេចក្តីបដិញ្ញាចិត្តនោះទេ
នៅក្នុងពេលដែលប្រទេសអាស៊ានចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះទើបតែបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយទៅដល់ដំណើរការកាត់ទោសពួកខ្មែរក្រហមចំនួនជាង $70,000សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រើប្រាស់ប្រាក់ជំនួយចំនួន204.6 លានដុល្លារអាមេរិករួចទៅហើយចាប់តាំងពីដំណើរការដំបូងរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2013នៅក្នុងនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្តល់ជំនួយរហូតទៅដល់$155 លាននិងភាគីកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានផងនិងជាម្ចាស់ប្រទេសផងបានដាក់ទុនវិភាគទានរបស់ខ្លួនចំនួន49.5 លានដុល្លារដោយឡែកប្រទេសជប៉ុនបានផ្តល់នូវថវិកាជំនួយរហូតទៅដល់80.9 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនក្លាយជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមធំជាងគេបំផុតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅលំដាប់ទី3នៅក្នុងចំណោមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន18.6 លានដុល្លារលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគអៃក្រេតនិងជាអ្នកតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកត់សម្គាល់ដូចគ្នាទៅនឹងលោកឆាងយុលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាដំណើរការយ៉ាងរសើបមួយសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនហើយបញ្ហាខ្មែរក្រហមគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងបញ្ហាអាស៊ានទាំងមូលនេះបើឈរទៅលើគោលការណ៍នៃនយោបាយរបស់អាស៊ានអ្នកខ្លាំមើលតុលាការដដែលបានលើកឧទាហរណ៍ថាការប្រយុទ្ធគ្នាដោយទំនាស់សាសនានៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយមានការតាមព្យាបាទជនជាតិដើមភាគតិចរួមទាំងការបញ្ជូនពលករខ្មែរចេញពីប្រទេសថៃដោយបង្ខំបុកផ្សំជាមួយនឹងអំពើហិង្សានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីអតីតកាលដោយមានការសម្លាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងសុទ្ធសឹងតែមិនមានប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិកអាស៊ានលើកមកបង្ហាញប្រតិកម្មនោះទេ
រឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាទូទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សបាទម្ល៉េះហើយនេះគឺរឿងដែលរសើបនៅក្នុងសមាគមនឹងទី2គឺមានគោលការណ៍ដូចតែចូលក្នុងកិច្ចការប្រទេសនានាហើយគេដូចជាទុកថារឿងនឹងរឿងប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយគេទុកចឹងទៅ
មន្ត្រីស្ថានទូតជាច្រើនដូចជាមន្ត្រីស្ថានទូតប៊្រុយណេហ្វីលីពីនទូតសិង្ហបុរីនិងមន្ត្រីទូតម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានបដិសេធធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយទៅលើការចូលរួមវិភាគទានរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានលើដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
តោះទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ក្រោយកម្មវិធីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល30នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតហើយភ្ញៀវរបស់កម្មវិធី យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវ៉ាសំអាតលោកជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកអ្នកពីស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបាទហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកអឹមសិទ្ធិរតសំជឿនលោកអឹមសិទ្ធិរតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពូជីនប្រិយមិត្ត VA ជាទីមេត្រីវិជ្ជាជីវៈតែងនិពន្ធត្រូវបានឲ្យតម្លៃមិនសូវខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យនេះរឹតតែធ្វើឲ្យក្មេងៗមិនសូវចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធកម្មវិធី Hello VA ថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទស្ថានភាពតែងនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកពិភាក្សាដោយមានលោកវ៉ាសំអាតជាអនុប្រធានសមាគមខ្មែរសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរបាទជាវាគ្មិនបាទសូមជំរាបសួរលោកវ៉ាសំអាតបាទ
អត់សូមជំរាបសួរលោកដិតខ្ញុំសិស្សធិរិត
បាទបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 5194តែមុននឹងទទួលសំណួរប្រិមិត្តដែលទូរស័ព្ទចូលមកហើយនឹងតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាសំអាតមានប្រសាសន៍ទូទ្រុះអំពីកិច្ចការហើយនឹងសកម្មភាពរបស់សមាគមរបស់លោកបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរផងដែរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ PA ជាទីគោរពមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្ដីរីណាស់ដើម្បីមកជួបរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពវិជ្ជាតែងនិពន្ធរបស់អ្នកនិពន្ធកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាខ្លះៗអំពីដំណើរការនៃការតែងនិពន្ធសូមជម្រាបថាសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរគឺជាសមាគមដែលមានចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលឡើងក្នុងឆ្នាំ1954មកដល់ឆ្នាំ1956នឹងមានសមាជិកតែ9នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1960មានសមាជិក20នាក់នៅឆ្នាំ1972មានសមាជិក196នាក់ហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺមានសមាជិកសកម្មនេះគឺជិត300នាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសមាគមនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងដំណងដើម្បីប្រមូលផ្តុំនិពន្ធឲ្យមូលត្រកូលគ្នាដើម្បីឲ្យមានចំណងមិត្តភាពនិងឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសមាជិកទាំងអស់នៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរមួយទៀតនោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសមាជិកនឹងមានចំណេះវិជ្ជានិងបំពេញវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់ឡើងនិងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធបរទេសមួយទៀតជាបំណងដែរនោះគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទាំងខាងផ្លូវចិត្តទាំងខាងសុខភាពដល់សមាជិកទាំងអស់របស់សមាគមហើយនឹងបំណងមួយទៀតគឺបំពេញផ្សាយសិទ្ធិប្រឡំលោកទស្សនាវដ្តីអសរសាស្ត្រនិងសាស្ត្រដៃស្រាវជ្រាវផ្សេងៗសូមជម្រាបថាប្រធានដំបងបំផុតរបស់សមាគមនិពន្ធខ្មែរនេះគឺលោករំកិនហើយជាម្ដងម្ដងនឹងមានដូចជាលោកលៀងហាប់អានអ្នកប្របីហងតិនហាលោកម៉ាឡាខេមនៅក្រៅឆ្នាំ79គឺក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប្រពន្ធនឹងគឺសមាគមនិពន្ធខ្មែរបានបង្កើតឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1993មានលោកយុវបុរជាប្រធានដំបងហើយបន្តមកមានអាយដាមជ័យចាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រធានរបស់សមាគមនិពន្ធខ្មែរគឺអាយដាមសិមនាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកទទួលសំណួរបើក្បាលដំបងលោកសំពីទូអ៊ុនដែលគាត់សួរតាម Facebook គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធល្អល្អកាលពីចំណងដើមហើយនៅមានជីវិតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនចាប់យកអាជីពជាអ្នកនិពន្ធឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅប្រហែលជាម្ចាស់សំណួរលោកដឹងមិនបានអស់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធចាស់ចាស់ពីមុនមកកាលពិតទៅមានអ្នកនិពន្ធចាស់ចាស់យើងពីមុនមកលោកកំពុងតែបន្តអាជីពនឹងជាអ្នកនិពន្ធឡើយទេហើយដោយសារបញ្ហាពេលវេលាខ្ញុំគិតថាពេលវេលាវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជាងគឺដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សវាអន្តរឡំទៅតាមពេលវេលាជួនកាលគាត់អាចពិតជាមានការបបងអាជីពហើយទៅបន្តការងារផ្សេងផ្សេងមែនប៉ុន្តែមានភាគច្រើនកំពុងតែបន្តអាជីពនៅឡើយទេបាទ
បាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកសួរម្នាក់សួរតាមទូរស័ព្ទលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញសំណួរបាទ
បាទពីនេះយើងនិយាយមិន
បា
ទបាទគុំគុំនេះតែខ្ញុំនឹងសម័យឥឡូវនេះគឺដូចជាមិនទៅមានអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃការអប់រំបណ្ដុះស្មារតីសុខាភិបាលជាតិគុំបណ្ដុះស្មារតីសុខាភិបាលធម្មជាតិជាតិនេះព្រោះអ្នកនិពន្ធយើងនេះគឺថាមានចំណិតចង់ឲ្យអប់រំមនុស្សឲ្យស្គាល់គុណស្គាល់គុណបាបមិនល្អសោះខ្លៅអីនឹងអំពើអាក្រក់របស់ អ្នកដឹកនាំអីហ្នឹងសំខាន់គឺល្អរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលចង់បានហ្នឹងគឺថាអត់មានប្រសិទ្ធទេពីព្រោះតែណាគឺគឺបន្តើថាអ្នកដឹកនាំទៅបាត់បង់អាជីពយ៉ាងហ្នឹងគឺថាអាជីពចាក់ឲ្យអាយឲ្យអាយទៅអញ្ចឹងណាគឺតែលើកទីនេះតទីថ្មីបានគេថាពីព្រោះអត់ថាល្អហើយពីល្អថាអត់នេះទេក្នុងការអប់រំនេះគឺថាវិជ្ជាទៅបណ្ដុះស្មារតីជាតិយើងដូចអ្នកនិពន្ធចំនួនដើមនៅវិហាមានចំណូលឬក៏អ្នកនិពន្ធដើមដែលជាអ្នកសិក្សាបានជាកម្មជឿជាគូគូនេះគឺដូចខ្ញុំថាអត្តន័យអត្តន័យគឺអត់ដូចសម័យដើមទេទៅដូចថាអ្នកជំនាញទៅណាអ្នកជំនាញឥឡូវទៅបកប្រែពីជំនាញបរទេសហ្នឹងមកជំនាញអាឡេអាឡូគឺគ្មាននៃខ្ញុំថាអីគេស្អាតមិនអត់មានក្នុងនៃអោក្រុមបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់ពីរងនេះប្រជុំឬក៏មនុស្សជាតិទាំងអីសម្រាប់បើការរកគុណធម៌ដល់គ្នានេះវាធៀបឧទាហរណ៍ថាសម័យជំនាញលោកសិនទីសមុទ្រពីដើមវាធៀបនឹងអ្នកបាទអ្នកសុខភាពគឺថាវាខុសគ្នាគឺថាឥឡូវនេះវាកំពុងបាយាកាសក្មេងៗនឹងទៅទៅរៀនពីនៃអាគីពីរៀនមកលែឡូវាមានអត់មានលក្ខណៈអប់រំអត់មានលក្ខណៈជាសង្គមបានណាមានតែលក្ខណៈអត់បានយកមកប្រកបពីលាវ៉ាតែតម្រើមសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក៏ដូចមនុស្សក្មេងៗចំនួនក៏នេះឲ្យបាត់ចូលនៅឧបសគ្គនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឧត្តមគតិនៃសិក្សារបស់ខ្លួន
បាទលោកសុនសុនសុំសង្ខេបបា
ទបាទអញ
្
ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធយើងនេះគឺជាជីវិតក្នុងការប្រទេសតែនេះមិនមែនមានន័យថាគាត់អត់ទេតែគាត់អត់មានទិសទីអាគំនិតល្អរបស់ខ្លួននេះដោយថាសម្ពាធជាប្រកបសម្ពាធផ្លូវខ្មែរ
បាទលោកសរុបសន្តិសុខសុំសួរសុំសុំសកែបាទសុំសុំសុំសុំមានសំណួរបាទ
តែតែសុំសួរលោកអ្នកអ្នកសមាគមអ្នកនិពន្ធគឺមិនឲ្យអ្នកនិពន្ធមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយអ្វីដែលជាល្អប៉ិតប្រកបអ្វីអ្នកត្រកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យអ្នកអរគុណទៅគុំយើងបានល្អផង
បា
ទប៉ុណ្ណឹងបាទសុំអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណ
ជាទឹកឲ្យអាអានេះជាទឹកឲ្យអាអាដូចហ្នឹង
បាទបាទបាទសូមសូមសូមអរគុណលោកសុនតុនបាទបាទលោកសុនតុនសូមអរគុណលោកវ៉ាសម្អាតមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកសុនតុនខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរខាង Facebook សួរនឹងស្ដីគ្នាលោកសុនតុនដែរថាតើអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្នដែលតែងដូចជាពិសេសខាងបទភ្លេងហើយតែបានជាយកតែបទបរទេសមកធ្វើជាបទរបស់ខ្លួនឯងសំណួរគឺជាសំណួររបស់លោកវិសាឡុងបាទហើយគាត់សួរស្ដៀងនឹងលោកតារាហុងដែរបាទអញ្ចឹងសូមឆ្លើយលោកសុនធុនមុនហើយបន្តមកឆ្លើយសំណួរតាម Facebook បាទសូមជួយ
សូមអរគុណខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកសុនធុនមុនការទឹកនៅកម្ពុជាយើងមិនដែលមានការបំពុតសេរីភាពនៅក្នុងការនិពន្ធស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងឡាយនិយាយរួមហើយដល់ឡាយចំពោះប្រឡំលោកទេអ្នកនិពន្ធអាចសរសេរអំពីអ្វីក៏បានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងទទួលថាសព្វថ្ងៃនេះគឺចលនានៃការសរសេរអាចមានការថយចុះដោយសារការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាពិសេសការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យ IT ធ្វើឲ្យស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ជាទូទៅពិសេសអក្សរសិល្ប៍ក្នុងក្រុមធំៗមានដូចជាប្រឡំលោកជាដើមនេះគឺមានការថយចុះរបស់ឥទ្ធិពលខ្លះៗហើយដល់ថាស្នាដៃសរសេរនឹងចេះតែហៃអើហៃអើគឺការពិតទៅបើសិនជាលោកសុនធុនបើសិនខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបានអានប្រឡោមលោកនៅក្នុងបរិបទណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកបានអានខ្ញុំឃើញថាស្នាដៃប្រឡោមលោកទោះបីជាសរសេរនៅក្នុងសម័យក្រោយៗនេះដោយអ្នកនិពន្ធក្មេងៗអ្នកនិពន្ធជំនាន់ក្រោយក៏ដោយទោះតិចឬច្រើនគឺអ្នកនិពន្ធយើងនៅបានបំពេញទូនាទីភារកិច្ចជាអ្នកនិពន្ធបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទោះគឺស្នាដៃទោះតិចឬច្រើនគឺនៅតែមានតម្លៃអប់រំសម្រាប់អ្នកអានផ្ដល់ពិធីឲ្យអ្នកអានដល់ like អំពីការកំសាន្តអំពីការកែកំសាន្តបាទឃើញថាយើងទទួលស្គាល់ហើយមិនអាចនិយាយបានថាទឹកដៃសរសេររបស់អ្នកនិពន្ធជំនាន់នេះគឺមិនល្អទាំងផ្នែកអត្ថន័យអត្ថរូបឬអត្ថរូបគឺខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់យល់ស្របទៅលើបញ្ហានេះទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាថ្មីថ្មីនេះយើងបានធ្វើមហោស្រពមួយគេហៅថាមហោស្រពពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍កលិបិកុងរហូតដល់ទៅ5 6ប្រទេសនោះមានវៀតណាមឡាវកម្ពុជាថៃអ្នកនិពន្ធចិនខាយូណានពីដល់ឡៃគឺជាលោកទីកម្ពុជាយើងគឺជាអ្នកនិពន្ធក្មេងម្នាក់នៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគឺជាការសរសេររឿងរយៈកថាមួយបានយ៉ាងល្អបំផុត ល្អទាំងផ្នែកអត្តន័យអត្តរូបពិសេសគឺអត្តរូបគឺជារចនាបថមួយយ៉ាងគួរឲ្យកត់សរសើរបាទឃើញថាមិនអន់ត្រង់តែទទួលស្គាល់ថាបរិមាណនៃការសរសេរគឺមានការថយចុះចំពោះសំណួរដែលសួរថាហេតុអីបានជានៅប្រទេសយើងចូលចិត្តលួចបត់ភ្លេងបរទេសយកមកធ្វើជាខ្លួនឯងការពិតគឺមានបញ្ហានេះកើតឡើងមែនគឺថាចលនាចម្លងសិល្បៈតន្ត្រីពីបរទេសមកធ្វើជារបស់យើងខ្ញុំយល់ថារឿងនេះកើតឡើងប្រហែលជាដោយសារកត្តាពីរយ៉ាងកត្តាមួយយ៉ាងគឺកហេតុកត្តាពិតរួតឲ្យទន់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារពោលគឺការលួចចម្លងនេះមិនមែនដូចក្នុងតែស្នាដៃបទទេណាដែលអន់អន់ទេស្នាដៃណាដែលល្អដែលល្បីនៅប្រទេសក្រៅគឺលួចបញ្ចូលក្នុងកម្ពុជាហើយទាំងមេឡូឌីដែលយើងហៅថាបទភ្លេងទាំងបារូលដែលយើងហៅថាសំជ្រាបនេះរួមទាំងអារម្មណ៍អង្គគឺថាជំនាញទាំងដូចទាំងដុលហើយបាននិយាយប្រាប់ថានេះជាស្នាដៃតែញពុនរបស់បរទេសទេបាទហើយកត្តាមួយទៀតនេះប្រហែលជាដោយសារអញ្ចេះសារតាមពិតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនយើងគ្មានអ្នកនិពន្ធអ្នកកវីទេយើងមានអ្នកនិពន្ធអ្នកកវីអ្នកសរសេរបទភ្លេងអ្នកសរសេរមេឡូឌីអ្នកសរសេរបារូលអីល្អល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសផ្សារសម្រាប់ទីផ្សារយើងឃើញថាចំណុចទីដែលបញ្ហានេះមិនសូវបានផលផុសគឺទី1គឺការសរសេរបទភ្លេងតែដែលយើងហៅថា melody និងបារូលដោយខ្លួនឯងនេះនឹងអារម្មណ៍ស្មងធ្វើអារម្មណ៍ស្មងដោយខ្លួនឯងនេះគឺត្រូវការប្រើពេលវេលាយូរមិនទាន់សភាពការចរន្តទីផ្សារមួយទៀតគឺតម្លៃខ្ពស់ដូច្នេះទំនោរនៃការផលិតនេះគឺងាកទៅរកការលក់ចម្រុះបែបបរទេសបាទសូមខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Voice of America VOA បាទលោកសំអាតឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវម្នាក់ទៀតគាត់ទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកវីរៈខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជួយលោកវីរៈ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសហការីក្រុមផ្សាយ VOA និងសូមជម្រាបសួរលោកវីរៈសំអាតផងដែរបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទហើយខ្ញុំក៏លើប្រធានបទខ្ញុំនេះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍មែនទែនព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការនិពន្ធរឿងខ្សែភាពយន្តបានមួយរឿងហើយខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលទៅគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យឬវាយតម្លៃយ៉ាងណានោះទេហើយចិត្តទុកសិនទៅហើយខ្ញុំក៏សុំទូដែរថាតើកូនខ្មែរយើងនេះដែលនិពន្ធរឿងចេះនិពន្ធរឿងហើយតើសមាគមណាដែលជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ជួយលើកស្ទួយហើយខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកស្នាដៃផងដែរបើសិនបើមានឱកាសហើយសមាគមសពថ្ងៃនេះដូចជាថាដូចជាអាកំបាំងបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថានិពន្ធចប់ហើយមិនដឹងទៅទៀតតងខាងណាបាទអញ្ចឹងសូមលោកបាទសម្អាតមេត្តាពញ្ញុលហើយបកស្រាយសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈលោកសម្អាតមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកវីរៈខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរពររបស់នីមលអូននៅតាម Facebook គាត់ថាសូមសំណូមពរឲ្យមានការប្រកួតស្នាដៃប្រឡំលោករៀងរាល់ឆ្នាំបានទេហើយនឹងបន្តមកមានសំណួររបស់លោកនុនសេរីបុត្រហើយនឹងលោកជឹមរ៉េនបូដែលសួរដូចគ្នាសំណួរគាត់ពីរនឹងស្រដៀងគ្នាគាត់ថាដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតើយើងមានកត្តាអ្វីខ្លះហើយតើតើជីវិតអ្នកនិពន្ធខ្មែរនឹងប្រឈមអ្វីខ្លះហើយនឹងត្រូវការគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះតើការតែងនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងបន្លំលោកឥឡូវនេះមានគុណភាពយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើទីផ្សារសម្រាប់អ្នកតែងនិពន្ធគឺថាឥឡូវហ្នឹងមានសន្ទុះដល់ណាហើយហើយថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងការតែងនិពន្ធបាទអញ្ចឹងសូមលោកឆ្លើយសំណួររបស់លោកវីរៈមុនហើយបន្តមកឆ្លើយសំណួររបស់លោកនុនសេរីបុត្រហើយនិងជឹមរ៉េនបូបាទសូមជួយ
សពគុណលោកវិរៈដែលបានសួរមកខ្ញុំអំពីបញ្ហាដែលថាពីពុនរឿងបានហើយនឹងមិនដឹងជាយកទៅឲ្យខាងណាសមាគមណាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីឲ្យមានការថតជីវិតយើងឬក៏ការបោះពុំខ្ញុំគាត់ថាលោកវិរៈបើសិនជាលោកមានចំណូលជឿជាក់ទៅលើស្នាដៃតែនិពន្ធរបស់លោកទាំងផ្នែកប្រឡោមលោកក៏ដូចជាផ្នែកជីវិតយើងលោកអាចយកស្នាដៃរបស់លោកនោះមកសមាគមនិពន្ធខ្មែរណាហើយសមាគមនិពន្ធខ្មែរគឺអាចនឹងជួយពិនិត្យហើយបើសិនជាពិនិត្យឃើញថាស្នាដៃរបស់លោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលបានយើងនឹងជួយ យើងជួយផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំហ៊ុនដើម្បីទិញស្នាដៃរបស់លោកទៅថតជាភាពយន្តឬក៏បោះពុម្ពជាសៀវភៅបន្លំលោកបាននេះគឺសម្រាប់លោកវិរៈដែរហើយសម្ដងមួយទៀតតាម Facebook សូមមានការប្រឡងបន្លំលោកនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទូទៅរបស់សមាគមនៃនិពន្ធខ្មែរគឺយើងតែងគិតថានឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រគល់ប្រឡងប្រគល់ទៅចែងប្រឡងបន្លំលោករឿងជួនកាលអាចរឿងវែងជួនកាលអាចរឿងខ្លីនៅក្នុងប្រតិបត្តិដែលឡាយដល់ដែលកំណត់ដោយសមាគមនៃនិពន្ធខ្មែរនេះគឺជាទូទៅហើយហើយសូមជម្រាបជូនថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាគមនៃនិពន្ធខ្មែរគឺបានជ្រើសរើសរកជ័យលាភីពីនៅរង្វាន់អសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គសម្រាប់មហោស្រពអសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេស5 6ចូលរួមមានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងឡាវវៀតណាមថៃភូមានិងសមាគមចិនខេត្តយូណានជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែបញ្ជូនជ័យលាភី5នាក់ទៅទទួលយករង្វាន់នៅផ្នែកអសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គនេះបើសិនជាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទេសូមលោកត្រៀមលក្ខណៈសរសេរដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងទទួលយកពានរង្វាន់អាសូសិលទន្លេមេគង្គលើកទី6នៅទីក្រុងយូចិនប្រទេសឡាវក្នុងឆ្នាំមកក្នុងឆ្នាំ2015នេះបាទគឺថាសូមអរគុណណានេះគឺជាការរំលឹកដល់មេនិសការដឹកនាំរបស់សមាគមនិពន្ធខ្មែរពីរហើយសំណួររបស់លោកពីរអ្នកទៀតមិញខ្ញុំដូចជាគាត់ឈ្មោះអត់តន់ឃើញថាសំណួររបស់គាត់ពេញណាស់វិញប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឆ្លើយបានដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបាទសំណួរនេះធំមានលក្ខណៈធំណាស់វាទាក់ទងនឹងអិរិយាបថនិងអាកប្បកិរិយាគុណធម៌ចរិយាធម៌របស់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំសូមជម្រាបថាដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺអ្នកនិពន្ធដែលគោរពបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅតាមទូនីតិភារកិច្ចជាអ្នកនិពន្ធអូគឺជាអ្នកនិពន្ធដែលអាចសរសេរស្នាដៃដែលមួយស្នាដៃដែលអាចផ្ដល់នូវការតែកំសាន្តដល់ទៅអ្នកអានរបស់យើងទី2គឺជាស្នាដៃដែលបានផ្ដល់ពុទ្ធិបាទស្នាដៃដែលបានផ្ដល់ពុទ្ធិដល់អ្នកអានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងទុំទាវយើងបានអានរឿងទុំទាវយើងនឹងបានទទួលចំណេះដឹងអំពីបញ្ហាសាសនានៅក្នុងសម័យសតវត្សនោះគឺប្រសងលោកអាចធ្វើសេដ្ឋកិច្ចធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាចបរទេសណាហើយយើងដឹកអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដូចជាទំនៀមទម្លាប់កមុំជុលមលុបណាហើយប្រពៃណីនំមិនធំជាងនាលគឺស្ដីនំមិនធំជាងនាលយើងដឹកអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំណាចរបស់តុលាការរបស់ស្ដេចត្រាញ់លក្ខណៈបាទបាទហើយមួយទៀតគឺស្នាដៃដែលស័ក្តិសមជាអ្នកនិពន្ធត្រកកោលវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺស្នាដៃដែលបានដែលផ្ដល់ការអប់រំដល់ទៅអ្នកអានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិនរបស់អ្នកនិពន្ធញ៉ាក់ថែមបើសិនជាយើងបានអានរឿងកូឡាប៉ៃលិនហើយតាមរយៈរូបអារម្មណ៍របស់តួអង្គចិលចិនយុវជនយុវនារីទាំងគាត់នឹងបានឃើញផលនៃការតស៊ូព្យាយាមរបស់តួអង្គចិលចិនគឺពីបាតដៃទៅទេទៅជាអត់ដំមនុស្សបានន័យថាពីក្រទៅមានណានេះគឺជាតម្លៃនៃការអប់រំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងស័ក្តិសមនឹងជាអ្នកនិពន្ធដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកនិពន្ធគឺនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានច្រើនណាមានច្រើនដោយសារការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យ IT ដោយសារការមកដល់នៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងឃើញថាអសសិលស្នាដៃអសសិលនឹងគឺមានការថយចុះនៅឥទ្ធិពលខ្លះខ្លះនិយាយជារួមហើយដល់ថ្ងៃគឺប្រឡំលោកបាននេថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺសិទ្ធិប្រឡំលោកនេះគឺមានការថយចុះឥទ្ធិពលពលគឺបាត់បង់អ្នកអានហើយដើម្បីសំស្របទៅនឹងសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះយើងបានយកអ្នកសោសិលយើងទៅជ្រើសបោននៅក្នុងប្រព័ន្ធ website ដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកអានវ័យក្មេងៗដែលពួកគេកំពុងតែមានមោទនភាពនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដ៏ទំនើបហើយចូលចិត្តអានតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើបនោះបាទខ្ញុំដូចជាស្ដាប់បានសម្ដួលតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសុំស្ដាប់ឆ្លើយប៉ុណ្្នឹង
បាទគាត់ចង់សួររឿងទីផ្សារនៃការតែងនិពន្ធហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងមានសន្ទុះដល់ណាលោកបានឆ្លើយបានខ្លះហើយហើយនឹងគាត់សួរអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងការតែងនិពន្ធបាទ
បាទដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមគឺដើម្បីឲ្យខ្លាយពីអ្នកនិពន្ធដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺអ្នកនិពន្ធដែលអាចបំពេញបានតួនាទីភារកិច្ចជាអ្នកនិពន្ធត្រឹមត្រូវពលគឺបង្កើតស្នាដៃដែលមានការអប់រំប្រតិភិនឹងការកសាងដល់ទៅអ្នកអានដែលយើងហៅថាសិលធនវិជ្ជាឬក៏សិលវិជ្ជាដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាសម៉ាតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកវ៉ាសម៉ាតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបាទខាង Facebook គាត់សួរថាគាត់ឈ្មោះវីសាឡុងគាត់សួរថាគាត់នឹងចង់ខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធថាតើគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាចាប់ផ្ដើមពីណាមកមុនហើយសំណួរនោះគឺស្ដៀងគ្នានឹងណានាម៉ូសំណាក៏សួរអញ្ចឹងដែរបាទសូមជួយម
កបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះសំណួរនេះមានលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធជម្រាបថាស្នាដៃអសសិលទាំងអស់ទាំងប្រឡំលោកផងវាមិនដែលជាកំពីធัวនយោបាយឬក៏ទស្សនវិជ្ជាទេវាគឺជាការបកស្រាយអំពីមនុស្សអំពីជីវិតតាមរយៈមនុស្សសញ្ចេតនារបស់អ្នកនិពន្ធខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគ្មានមនុស្សសញ្ចេតនាទេគ្មានដូចដងឆាប់ញួយរូបភាពដែលយើងឃើញនឹងងាប់ក្រឡាគឺគេមិនអាចបង្កើតអសសិលបានទេដូច្នេះត្រូវការឲ្យយើងនេះមានមនុស្សសញ្ចេតនាមានការរំភើបចិត្តនៅចំពោះមុខព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតអញ្ចឹងដំបូងបង្អស់គឺមនុស្សសញ្ចេតនាទេតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដំបូងបង្អស់គឺទុនជីវិតបានន័យថាដើម្បីអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធបានដំបូងត្រូវមានទុនជីវិតទុនជីវិតនេះចង់និយាយថាបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតហើយបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតនេះវាកើតឡើងបានដោយសារការដឹកនាំចិត្តអំពីជីវិតមុននឹងសមត្ថភាពវិទ្យាទី1ពីព្រោះយើងសរសេរប្រឡងលោកគឺជាសិទ្ធិសិក្សាអំពីជីវិតប្រឡងលោកនេះគឺបកស្រាយមនុស្សអំពីជីវិតតាមរយៈមនោសញ្ចេតនាដែលខ្ញុំបាននិយាយថាគឺត្រូវមានទុនជីវិតណាបើយើងគ្មានទុនជីវិតគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតទេយើងអត់អាចទៅសេប្រឡងលោកមួយបានល្អទេទី2ទីទៀតគឺទុនវប្បធម៌និងវិទ្យាសាស្ត្របើគ្រាន់តែមានទុនជីវិតមានបទពិសោធន៍ជីវិតមានមនោសញ្ចេតនានិងការរំភើបចិត្តដើម្បីសរសេរគឺស្នាដៃមួយអាចសរសេរបានប៉ុន្តែស្នាដៃនេះមិនអាចទៅដល់ភាពកំពូលបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្នាដៃនេះទៅដល់ភាពកំពូលយើងត្រូវវប្បធម៌នឹងវិទ្យាសាស្ត្រទៅចំណេះដឹងទៅវប្បធម៌ចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រពិតវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមណាវិទ្យាសង្គមមានដូចជាចិត្តសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាសង្គមសាស្ត្រហើយវិទ្យាសាស្ត្រពិតដូចជាបេតិកសាស្ត្រគីមីវិទ្យារូបវិទ្យាលក្ខនិងលក្ខប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាមនុស្សយើងមិនមែនជាពហុសូត្រដែលចេះគ្រប់ដឹងគ្រប់នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើយើងសរសេរទៅដល់អ្វីត្រូវចេះពីអ្វីនោះពលគឺការស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងសរសេរប្រឡងលោកមួយដែលមានតួអង្គជាវិជ្ជបណ្ឌិតយើងមិនមែនជាវិជ្ជបណ្ឌិតទេអ្នកនិពន្ធដែលតែកំពុងសរសេរនោះអាចជានិស្សិតម្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវស្រាវជ្រាវអំពីវិជ្ជបណ្ឌិតអំពីវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជបណ្ឌិតឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងមួយឈុតឆាកនិយាយពីការវះកាត់យើងមិនមែនជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលចេះវះកាត់ទេប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវនិងការសម្ភាសជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាងវែងអន្លាយជាច្រើនលើកច្រើនសារអាចឲ្យការសរសេររបស់យើងមានភាពសុក្រិតបាទបញ្ចុះបាទបញ្ចុះ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសមាហតឥឡូវនេះសូមលោកទទួលសំណួរខាង Facebook តដែលគឺលោកឆៃពីប៉ាគាត់សួរស្តៀងនឹងលោកសំណួររបស់លោកសុនធុនដែរគាត់ថាហេតុអីបានជាអ្នកនិពន្ធចំណត់ដើមនឹងនិពន្ធមានអត្តន័យខ្លឹមសារស្ដាប់ទៅគឺថាដូចជារឿងពិតអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនិពន្ធសម័យនេះដូចជាមិនសូវមានខ្លឹមសារល្អបាទហ្នឹងតើលោកអាចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គាត់បានបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបើយើងនិយាយពីចំនួនដើមនឹងបច្ចុប្បន្នភាពយើងអាចនិយាយបានថាវាជាសម័យកាលខុសគ្នាកាលពីសម័យដើមនៅពេលដែលមិនទាន់មានការកើតឡើងនិងរីកចម្រើនឡើងនៃវិស័យឃោសនានិងកំសាន្តមានដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ភាពយន្តឥឡូវនេះសម័យនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ិសេសគឺការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យ IT ណាយើងឃើញថាក្រុមតែសម័យកាលដើមនិងសម័យកាលនេះមានថាខុសគ្នាទៅហើយសម័យកាលដើមគឺជារយៈកាលពីមុនឥឡូវនៅក្នុងសតវត្សទី21នៅក្នុងសម័យនោះគឺការអានផលផលណាបើសិនជាការអានផលផលការសរសេរក៏ផលផលដែរការសរសេរផលផលគឺអាចធ្វើឲ្យស្មេឲ្យអ្នកសរសេរមានកម្លាំងឆន្ទៈនិងបង្ហាញអំពីធម៌ពលនៃការសរសេរពលគឺការរីកិតនិងវិចារណញាណអញ្ចឹងស្នាដៃក៏វាល្អទៅតាមនោះដែរហើយក្នុងសម័យនោះផ្នែកកំណត់របស់យើងតែយល់ថាដែលហៅថាប្រឡោមលោកនោះវាទាល់តែ3ឬ400ទំព័រលាក់ណាការពិតគឺខ្ញុំទួស្គាល់ថាទាំងនៅលើផ្នែកអត្តរូបអត្តទីតអន្តរូបទៀតអមែនហើយមានថាលោកយ៉ាងអស្ចារ្យប៉ុន្តែក្នុងសម័យនេះយើងអត់អាចនិយាយបានថាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធចំនួននេះអន់ទេមិនអាចនិយាយថាអន់បានទេអឺពីដើមយើងយល់ថាដែលហៅថាប្រឡោមលោកនោះស្ទើរតែ3ឬ400ទំព័រប៉ុន្តែឥឡូវមិនអញ្ចឹងទេ100ទំព័រក៏ជាប្រឡោមលោកដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅសមាគមនិពន្ធខ្មែរនៅក្នុងតាមបណ្ដុំបណ្ដាលអ្នកនិពន្ធនោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់បណ្ដុំបណ្ដាលផ្នែកនិពន្ធប្រឡោមលោកយើងបានបង្ហាញគំរូនៃការវិវត្តនៃប្រឡោមលោកនៅក្នុងសម័យនេះសម័យដែលប្រឡោមលោកកំពុងមានការថយចុះអូនគឺការសរសេររឿងដែលមិនចាំបាច់វែងពេកប៉ុន្តែល្អខ្ញុំតែលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយដែលជារឿងរបស់អ្នកនិពន្ធអាមេរិកណាខ្ញុំឈ្មោះគាត់ប្រហែលជាErnest Miller Hemingway គាត់ទៅសេរឿងតាចាស់និងសមុទ្រ The Old Man and the Sea រឿងនេះមានតែប្រហែលជា100ទំព័រទេមានតែ100ទំព័រទេពីមុនអ្នកនិពន្ធតាដាលនេះធ្លាប់ទៅសេរឿងដែលមានប្រធានបទអំពីសង្គ្រាមនិងសន្តិភាព3ឬ400ទំព័រឡើងឡាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺរឿងដែលសំស្របបំផុតនឹងសម័យកាលគឺរឿងបែបនិយកថាគឺរឿងដែលនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះយើងឃើញថាទម្រង់ខ្លឹមសារអត្ថន័យនិងអត្ថរូបក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនអត្រកទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងបានឃើញស្នាដៃមួយហើយដែលខ្ញុំបានតែដែលដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងពានរង្វាន់អសោសិតលីមីកងលើកទី5នៅភ្នំពេញដែលយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលយើងទៅតែធ្វើនៅក្នុងដើមខែមេសាឆ្នាំនេះនៅខែជិមរៀបពីយើងរកឃើញរឿងមួយរបស់យុវអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មិនដែលដឹងថាគេសរសេរសោះគឺថាគេសរសេរបានយ៉ាងល្អបំផុតល្អបំផុតរហូតដល់ខ្ញុំចិត្តណែនថាហេតុអីបានជាក្មេងម្នាក់សរសេរបានរឿងដ៏ល្អម្ល៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមមេត្តាកុំវិតម្លៃថាអ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយយើងសរសេរមិនបានល្អគ្រាន់តែថាទម្រង់និងខ្លឹមសារមានលក្ខណៈបំព្រួយបន្តិចរឿងបានឆ្លាក់បដូរហើយលើបរិមាណនិងខ្លឹមសារតែអាចបូកសរុបសង្គមមួយបានសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាសំអាតឥឡូវនេះយើងអស់ម៉ងហើយយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់បាទខ្ញុំអឹមសុធិរតសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវ៉ាសំអាតដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះពីដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណជាពលា
បាទសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងដែលបានហោះពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលក្នុងដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកនេះបានហោះលើ Ashdod ស្ថិតនៅចន្លោះតំបន់ហ្គាហ្សានិងទីក្រុង Tel Aviv នៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលធុន Patriot ពួកយោធាក៏បាននិយាយដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ក៏បានបាញ់រ៉ុកតមួយចំនួនពីតំបន់ Gaza នៅពេលដែលកងយន្តហោះចម្បាំង Israel បានវាយប្រហារលើកន្លែងរាប់សិបកាលពីយប់មិញនៅក្នុងយុទ្ធនាការជិតមួយអាទិត្យដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយរ៉ុកតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីអំពើហិង្សានេះហើយលោកបានទាមទារដល់ភាគីទាំងពីរអត់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាមានមនុស្សជាង160នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធផងចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកធ្វើការវាយលុកកាលពីខែអង្គារមុនមកគេនិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនដែលស្លាប់ជាជនស៊ីវិល អង្គការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តជាតិឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយថាគេមិនអាចនៅស្ងាត់ស្ងៀមតទៅទៀតអំពីការវាយប្រហារទាំងនេះដោយអ៊ីស្រាអែលទេ។អង្គការនៃពួកប្រទេសអារ៉ាប់នេះបាននិយាយថាអង្គការច្បាប់និងអង្គការមនុស្សធម៌ត្រូវការការពារប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីន។ការប្រយុទ្ធគ្នានេះការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតទីក្រុងលូហាំងស៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនខិតខំព្យាយាមវាយយកមកវិញនៅដែនដីដែលពួកទៀនទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានវាយយកបានកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះពួកឧទាមបានអះអាងថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រៅពីពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេបានបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយន្តហោះមួយគ្រឿងធុន Antonov AN លេខ26វីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញរថពាសដាច់អ៊ុយក្រែនបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតទីក្រុង Luhansk ផងដែរនៅក្រៅយុទ្ធនាការដើម្បីជំរុញទៅមុខកាត់តំបន់ជុំវិញទីក្រុង Luhansk កាលពីដំណាច់សប្តាហ៍ក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលបានត្រួតត្រាភូមិនៅជុំវិញទីក្រុងនេះកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ428,000នាក់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានខាត់ខ្លួនអ្នកនិយាយទូរទស្សន៍ចិនល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនការផ្សាយទូរទស្សន៍ប្រចាំរាត្រីមួយនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចិនបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកាសែត People's Daily ដែលជាសារព័ត៌មានរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបាននិយាយតាម Twitter របស់ខ្លួនថាលោករួយឆេងកាំងដែលជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីព័ត៌មានហេរញ្ញវត្ថុមានប្រជាប្រិយភាពតាមទូរទស្សន៍កណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានត្រូវនាំខ្លួនចេញពីស្ទូឌីយោរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកឧត្តមស្នេហ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាមានដឹកនាំយោធានៃប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនជាង100,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជំរំតាមព្រំដែនថៃភូមាដែលខ្លះបានរស់នៅទីនោះរហូតដល់30ឆ្នាំផងដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍ប្រយុទ្ធប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមានឹងសម្រួលឲ្យមានការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាត់ថាពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ស្លាប់ក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយនៅកណ្តាលទីក្រុងបាដាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកយុទ្ធជនស៊ុននីជាសម្ព័ន្ធមិត្តខិតខំព្យាយាមវាយបណ្តេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធពីក្រុងតូចមួយនៅខាងជើងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសបារាំងកំពុងប្រពៃទិវាបាស្ទីថ្ងៃនេះរំលឹកដល់ការវាយប្រហារលើគុកបាស្ទីក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1789ដែលកំណត់ការចាប់ផ្ដើមការបដិវត្តនៃប្រទេសបារាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,266 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.